В наступающем году нам многое предстоит сделать в экономике, в улучшении жизни людей, для обеспечения их безопасности. На самом высоком уровне провести Олимпийские и Паралимпийские игры.
Savā jaunā gada uzrunā Krievijas prezidents Vladimirs Putins Soči Olimpisko spēļu sarīkošanu un iedzīvotāju drošības garantēšanu nosaucis par vienu no galvenajām 2014. Gada prioritātēm. Nenoliedzami, šis tiešām ir milzīgs projekts, un tajā iesaistītie līdzekļi arī ir nepieredzēti lieli. Pašreizējās prognozes liecina, ka Soči ziemas Olimpiskās spēles izmaksās vairāk nekā 50 miljardus dolāru. Pēc dažiem aprēķiniem tas ir vairāk nekā visas iepriekš rīkotās ziemas spēles kopā ņemtas. 2013. Gads Soči olimpiskajām spēlēm pievērsis pastiprinātu uzmanību, turklāt no ļoti dažādiem aspektiem. Visa gada garumā politiskie un pilsoniskie aktīvisti norādījuši uz daudzajiem pārkāpumiem olimpisko spēļu objektu celtniecībā, augsto korupcijas līmeni, necilvēcīgajiem darba apstākļiem daudzajiem celtniecībā nodarbinātajiem viesstrādniekiem, kā arī diezgan neiejūtīgo varas iestāžu attieksmi pret pašu Soču iedzīvotājiem. Viens no skaļākajiem varas iestāžu kritiķiem ir Krievijas opozīcijas viens no līderiem Boris Ņemcovs, kurš veicis pētījumu Ziemas olimpiāde subtropos, kur atklājas viņa prāta dažādos pārkāpumus, kuros iesaistīti Vladimiram Putinam tūs stāvoši cilvēki un draugi. Turpina pats Boris Ņemcovs.
Они украли от 25 до 30 миллиардов долларов.
Viņi ir nozaguši no 25 līdz 30 miljardiem dolāru, un tā ir bezprecedenta izlaupīšana, kādu ne Krievija, ne visa cilvēce nav piedzīvojusi. Krievijas tautai ir nepieciešams saprast, ka ja mēs tagad nerīkosimies, nākamais šāds izsaimniekošanas projekts būs 2018. Gada pasaules čempionāts futbolā, kur sākuma summa ir vēl lielāka. Kad 2007. Gadā Gvatemalā Putins iesniedza pieteikumu olimpisko spēļu rīkošanai, Plānotā sākuma summa bija 12 miljardi. Visi noelsās un Krievija uzvarēja, gan Austriju, gan Dienvidkoreju. Tagad sākuma cena ir jau 30 miljardi, taču, zinot viņu apetīti, Putinam šīs summas parasti četrkāršojas. Tā ir vienkārši katastrofa. Tās ir neizmaksātas algas un pensijas, neuzcelti ceļi, sagrauta komunālā saimniecība. Tā ir vienkārši bojāeja. Lai Krievija turpinātu pastāvēt kā valsts, mums visiem ir jāceņšas panākt šo lietu izmeklēšanu.
Nerunājot par olimpisko objektu kvalitāti, gan Krievijas, gan starptautiskās sabiedrības bažas arvien vairāk pastiprina arī drošības jautājumi, īpaši pēc pagājušā gada oktobrī un pašā nogalē notikušiem sprādzieniem, salīdzinoši netālu esošajā Volgogradā. Lai arī Krievijas vadība ir solījusi turpināt cīņu pret teroristiem, īpaši no Sočiem netālu esošajā Ziemeļkaukāzā, līdz pilnīgai to iznīcināšanai, papildus jau esošajiem drošības pasākumiem jauni netiek plānoti. Soči olimpiādes sagatavošanas vērotāji un mediji gan brīdina, ka jau tagad ieplānotie drošības pasākumi pārvērtīs Sočus par koncentrācijas nometnē līdzīgu teritoriju, kur bez sporta delegācijām un spēļu apmeklētājiem iekļūt nebūs iespējams nevienam, pat vietējiem iedzīvotājiem. Krievijas federālā drošības dienesta vadītājs Aleksejs Lavriščevs gan norāda, ka drošības pasākumi nebūs lielāki kā Londonas olimpiādes laikā.
Вообще в практике проведения международных масштабных мероприятий
Старптотского мерога pasākumos, kuros piedalās valstu vadītāji, parasti drošības pasākumi ir daudz stingrāki. Paskatīsimies kaut vai uz neseno Londonas piemēru. Mums tik stingru drošības pasākumu, kā piemēram snaiperu un zenītraķešu iekārtu izvietošanas uz māju jumtiem olimpisku objektu tuvumā, nebūs. Londonā līdzekļu trūkuma dēļ ielās patrulēja karavīri. Mums tas nav paredzēts. Atšķirībā no Londonas mēs neplānojam ap olimpisko ciematu noelkt atgalinātus elektrības vadus ar 5000 voltu spriegumu. Arī novērošanas kameras, kas Londonā tika uzstādītas pa tualetēs, mums tik lielā mērā nebūs izmantotas. Mūsu drošības pasākumi būs diezgan mēreni. Drošība tiks garantēta nemanot, un tā nekritīs acīs ne sportistiem, ne
apmeklētājiem.
Tomēr kā pagājušajā nedēļā intervijā Latvijas radio norādīja Maskavas Kārnegija centra Ziemeļkaukās drošības eksperts Aleksejs Malešenko, pilnīgu drošību nevar garantēt neviens.
Garantirovat bezopasnost. Последние 25 лет. Не может никто.
Garantēt drošību pēdējo 25 gadu laikā nespēja neviens. Mēs taču atceramies, ka tika uzmesta bumba netālu no finiša Bostonas maratonā, un to starp citu uzrīkoja amatieri. Bet tā taču ir Bostona, tie nav Soči, tas ir ļoti tālu no Ziemeļkaukāza. Tādēļ šodien 100% drošības garantijas tai pašai olimpiādai nevar dot pilnīgi neviens. Ne Putins, ne visaugstākais, ne Allāks.
Ne Putin, ne Всевышний, ne Allāks.
Kā pieļauj Aleksejs Molišenko, tieši nedrošības dēļ daudz cilvēku varētu izlemt uz Sočiem nedoties. Tomēr drošības apstākļi ir tikai viens no faktoriem, kāpēc Soču olimpiāde nonākusi pastiprinātā uzmanības centrā. Pagājušajā gadā Krievijā pieņemtie tā dēvētie pretgeju likumi, jeb homoseksuālisma propagandas aizliegumi, izsauca asu gan sportistu, gan politiķu, gan cilvēktiesību aizstāvi pretreakciju, nosodījumu un aicinājumu uz spēļu boikotu. Šādi likumi kārtējo reizi aktualizēja jautājumu par cilvēktiesību ievērošanu Krievijā, kā arī varas iestāžu attieksmi pret politieslodzītajiem. Lai arī Krievijas varas iestādes savas reputācijas spodrināšanai ir solījušas seksuālo minoritāšu tiesības ievērot un pat veikušas vairāku ievērojumu politieslodzīto amnestiju, daudzu valstu līderi savu lēmumu jau ir pieņēmuši. Viens no pirmajiem, kurš paziņoja par Soču olimpiādes boikotēšanu, bija Vācijas prezidents Joachims Gauks. Viņam sekojusi Eiropas Savienības tieslietu komisāre Viviena Redinga, Liebertānijas premjers Dēvids Kamerons, Francijas prezidents François Hollande, Igaunijas un Lietuvas prezidenti Tomas Henriks Ilves un Daļa Grybauskaite, kā arī vairāki citi. Taču viedoklis par spēļu boikotēšanu ne visiem ir vienāds. Kā zināms, piemēram, Latvijas prezidents Andris Bērziņš ir paziņojis, ka uz Sočiem brauks. Tādējādi izpelnoties visai pretrunīgu vērtējumu. Arī liela daļa sporta dzīves pazinēja norāda, ka nevajadzētu jaukt sportu ar politiku. Ja arī boikotēt, tad nevis sporta sacensības, bet gan tikai Putinu, kurš, kā izteicies Boris Ņemcovs, olimpiādu grib padarīt par pieminekli sev. Uz to norādījis arī Ziemassvētku priekškavarā no cietuma atbrīvotais bijušais naftas kompānijas Jukos vadītājs Mihails Hodorkovskis.
Ja staroņnik все-таки той позиции, что это праздник спорта.
Es tomēr atbalstu tādu pozīciju, ka šie ir sporta svētki. Tie ir svētki miljoniem cilvēku un nav nepieciešams tos bojāt. Cita lieta ir, ka nevajadzētu tos pārvērst par prezidenta Putina personiskajiem svētkiem, jo arī tas būtu nepareizi. Personīgi es negribētu sabojāt svētkus miljoniem cilvēku.
Но портить праздник миллионам людей я бы не стал.
Savukārt, kā uzsver ietekmīgais izdevums Financial Times, olimpiādes politiskais boikots noteikti nedos vēlamo rezultātu, jo oficiālo delegāciju nedošanās uz spēļu atklāšanu nav nekas neierasts. To pierādīja kaut vai 1980. Gada Maskavas olimpisko spēļu boikotēšana, kas nekādi nesekmēja bruņotā konflikta beigas Afganistānā, turklāt vēl noveda arī pie ASV prezidenta Jimmy Cartera zaudējumu 5 mēnešus vēlāk notikušajās vēlēšanās. Iespējams, ka daudz labāks boikota veids būtu pilsoniskais boikots, piemēram, nepērkot spēļu suvenīrus vai medijos pievēršot pastiprinātu uzmanību daudziem Krievijā sasāpējušajiem jautājumiem, tādējādi informējot par tiem milzīgas cilvēku masas visā pasaulē. Uģis Lībietis, Latvijas radio.